يونس جي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. دا سورة يونس شروع ودیکھے نفی دشفاعت قہری وا اور سورت وئی سے اول ہی تشورو وا و نفی دشفاعت قہری باندے دلائل مخ کے دو دلائل پتاوا باندے تیر شیو اس دیش پگم آیا ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. دا درین دلیلی عقلی ہے فتغ دعوة باندی چما من شدین الا من بعد اذن چنا اللہ نا دا اللہ اجازین بغیر سوک شفارت نشکول دا اللہ دربار کی اور سوک زور ورم نشترے شفاعت اور شفارس گئی اللہ پہیزن اور پہ اجازہ بکئی بغیر اجازے شفاعت سے نشی کولے مخ کی دو دلائل تیرشی ندا پہ درین دلیلے ان فی اختلاف اللیل بے شک پہ اختلاف دشبی و النہار اور دروازے کے اختلاف دشبی و دے من دا بدلے دل را بدلے دل کلش پیشی نو کل روز تیری گی بدلی گی را بدلی یا روز روخانا نشپا تیارا یا کل شپا اگدا لکنن سوا روز لندا او گرمائی کی روز اگدا نشپا لندا دا اختلاف دشکیر ودے دے بے شکا پا اختلاف دشکیر ودے کی وما باعث کی خلق اللہ وجہ پیدا کری دی اللہ پی سماوات والارض برا اسمانون کی والارض اولان دی سمکہ کی برا اللہ سے پیدا کری دی اعلان دی پدی ٹولو کی لآیات دلائل دی دا توحید لآیات دلائل دی پدی مسئلہ چھ ما من شفیر اللہ من بعد اذنے دعوت غلقا چیزا زور شفارس کو ان کے دا اللہ دا اجازینا بغیر سوک نشتا خلاص ان کے و شفارس کو ان کے دا اللہ دا اجازینا بغیر نشتا دا زور شفارس والا نشتا نو دا سمرا درائل چی بیان شو یا دا شفارس دا اختلاف و براو لاندے و براو لاندے چی سر اللہ پیدا کری پدے کی لآیاتن دلائل دی دا توحید لآیاتن دلائل دی پدے مسئلہ چھ ما من شکین اللہ من بعد اذنے خدا دلائل چھا دا پارا گی دینا عبرت و فتح سو کری وید قوم دا قوم دا پارا یتقونا چیری گی دا شرکنا زان بچگئی دا شرکنا سوچ دا شرکنا زان بچکول غوائی نو پدے دلائلو کے سوچ کئی او پدے دلائلو باندے دا اللہ دا توحید و دا اللہ دا قدرت و دا زور قائم کی اور دا شفاعت قہری دا زور دا شفاعت دا عقیدے نظام بچ گئی و زن ساتھی ان اللذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاۃ الدنیا دوسر زجر و تخویف اور پسی بشارت دا قرآن طریقہ دا مسئلہ بیان چی دلائل پیش چی نور پسی دا منکرین و دا منون کو حالات بیانے دا منکرین او دا منون کو اجر او جزا و بدلہ بیانے چاچے دا مسئلہ و دا دعویٰ چا ثابت شو نمنلا دنیا آخرت کے اللہ بازا بر گئی چاچے او منلا ناغیلا دنیا آخرت کے خوشحالے دی نو دا طریقہ و دستور دا قرآن نو دا غی مطابق دا مسئلہ دا بیان نبا زجر و تقریب منکرین تو بشارت منون کو دروڑو اول زجر و تخفیف دے ان اللذین بے شکا کسان لا یرجون لقانا چھ نیری کی زمگ ملاقاتنا لا يرجون لقانا عقيدنا ساتي زمد ملاقات ارجاء رجاء رجاء دتا فمانا دا خوفا دے فمانا دا اعتقادا دوارا معنی سي آخر لا يرجون لقانا چنئي ريگي زمد ملاقات و پیشکين اللہ تا دا مخامق کے دونے یر نشتا مسلمان مومن خباغی دا اللہ بندہ چھے دا اللہ دا پیش کہنا دا اللہ پا حضور کے دا مخامق کے دونے یری چھے سم عملہ برا سرکی اور دن مانا یرجون عقیدہ ساتل لا یرجون لقانا یقین آکستان چھے عقیدہ نساتی زم دا ملاقات دا اللہ دا ملاقات عقیدہ نساتی آخرت نمائی ورزو بالحیات الدنیا او خوشحال دی وجن دا دنیا پا مقابلہ دا آخرت کے دا دنیا پا جن بانے خوشحال دے دا دنیا پا جن خوش سڑے خوشحال دے خوشحال دے چی دنیا کی نجون خوخ دے چی جم دیم دیر مودا جم دیم او خضری او بچی او مال دولتی او خوشحالی دے بانے خوش سڑے خوشحال دے دلتا دا رزو بالحیات الدنیا نمرات پا مقابلہ دا آخرت چھے دا آخرت بروانیشتا دا آخرت سوجیشتا صرف دنیا وانے خوشحال دے دا ممنے دا بچے ورزو خوشحال دی بالحیات دنیا پا جند دنیا پا مقابلہ دا آخرت کے او دا خوشحالی دمرا دا چھے وطمئنو بہا او زڑے لگولے دے مطمئن دی زڑے لگولے دے بہا پا دے جند دنیا باندے دنیا پا جند باندے زڑے لگولے دے او زڑکی صرف دو دنیا مینہ دا دا آخرت فکر دا آخرت یاد او مینہ دا سر جشن دا دویم تکی ورہ پسی دیدہ پار ہوئے یووی لا یرجون لقانا دا یو پر سر تعلق دے ربط و مناسبت دے دا دی سڑیے یو سو صفتون او کول دا دی منکرینو یو دا لا یرجون لقانا دا آخرت عقیدہ نساتی دویم ورزو بالحیات دنیا و جند دنیا خوشحالی او درم وطمئنو بها او زڑے لگولے دے پر جند دنیا او سرورم والذین هم عن آیاتنا غافلون او آکسان جی چی هم دوی عن آیاتنا زمون دا دلائل دا توحیدنا جلالین مانا کئی عن آیاتنا عن دلائل وحدانیتنا زمون دا دلائل دا توحید نغافلون دی غافل غافل دی بے پروائی اللہ دا توحید دا دلائل نبوری نبینی نسوچ کئی نفکر کئی یا آیاتنا نمارات قرآن دے اور دی عن آیاتنا زمون دا آیاتنا دا قرآن نغافلون دی غافل اللہ دا کتاب ناردان نخبری دو ندان خلق اولائک ماواهم النار دا دیزے اور دے سلور صفتونے لدو خل بل صفتونے یو لا یرجون لقانا دا اللہ دا ملاقات عقیدہ نشتا و خوف نشتا نچکر دے یو سڑی دا اللہ دا ملاقات و دا اللہ دا پیش کے دو چھے اللہ سر مخامخ کے گم دا دے فکر نی دا دے یر نی دا دے عقیدہ نی نداعے نتیجہ دا روزی چھے ورزو بالحیات دنیا دا دنیا سرمینہ پیدا شتا چھے اخرت ایری دا دنیا سرمینہ پیدا شتا اور چی دنیا ترمینا پیداش من رو رو وطمئنو بیہا بیاور بانے زرمو لگے بسوی چون خمدار انہیں اللہ حیاتون الدنیا بسوی دغم در دنیا را چون دے نموتو و نحیا سمرو و سجمدگی و خروسکو بس دا چون دے خیرت پتیوی کم دینا را وطمئنو بیہا او نو داولی پا دنیا زر لگو لے دے او داولی پا دنیا خوشا لے دے دا خیرت عقیدہ دا خیرت ملاقات دیر دے بی وجہ دادا وهم عن آیاتنا غافلون دا اللہ یادونے پریخی دے قرآن پریخ دے قرآن چھے پریخ دے نبیہ در کے وضع پلیتے پیدا کی آخرت بئیری دا اللہ یرب ختمش دا دنیا مین برائشی اس لگا پا دنیا ہو لے گی نو بس بیادا آخرت نمنکر شی نو دا خلق چھے دا شفاعت قہری عقیدہ لری چھے دیوئی دا زور شفارسیان شتا اون با پا زور دا اللہ نخلاسے انبیاء اولیاء بزرگان دنیا کے ان پر زور خلاصی و اخرت کے ان پر زور خلاصی دا زور عقیدہ لری اللہ یسر کے دید اللہ سر دا ملاقات عقیدہ نشتا دا اللہ نے یر نشتا دا دنیا جو نے خواہ دے پا دے مطمئن دی اور دا دے وجہ دا دا چھے دا قرآن نغافل دی نو دا گندگی پا کرا دا پا دنیا جو لگے نو ایزا من آخرت کم دے او ایزا کبیم کنا ویم نو زوروش تا خلاص ممکی ہوئی منگی لمن نیولی دا ایمان نیولی لمن ستار دے عقیدی لمن ام نیولی دا پا زور بم بی خلاصی اللہ وی داغی وجہ دار دا گندہ عقیدہ دا شر ورکے ذکر آلا چی وہمان آیاتنا غافلون دا اللہ دا آیاتنا دا قرآن ندی غافل دا آئینا بے پرواری کہ قرآن تناسوین دا گندہ عقیدہ بنا رات دا شر و دا گندہ عقیدہ ذکر آزی دا آخرت نے انکار ذکر پیدا شی چی قرآن سر تعلق نہیں کر اور چی کلا دا خباستونا دا گندہ گئے پکر آلے نو جدہ سشو سزا اولائے کلا کسان ماواہم النار زیدنی دے اور بے ماں پا سبب درے سبب دا عذاب بیانے دا عذاب اللہ والی ورکی بے ماں پا سبب درے کامی سیمون چی دی عمل کاؤ دی چی دا سے قسم کاؤ دنیا کے کم قسم شروع کرے دا اللہ دا یا تنونا غفلت تو دنیا بانے مزرن لگولو مین اکول خوشانے در او آخرت او دا اللہ ملاقات ایرول نبادی بنیاد بیاد شفاعت قہری قائل کی در ندی عمل ہو دے داغی سزا شو دے تخفیف ہو زجر ورک منکرین ہو او قائلین دے شفاعت قہری تا نین اللذین آمنو عمل صالحات کے اس بشارت ور گئی کم خلق ہو چے دا مسئلہ من اللہ چے زور والا نشتا دے توحید قائل چے زور اور اللہ رے فزور سو خلاصول نشی کولے او دا اللہ رے اجازین بغیر سو شفارت ہم نشی کولے نین اللذین اقننا کسان آمنو چی منلی دا مسئلہ دا توحید کما مسئلہ چی ما من شفین الا من بعد اذنے دا صورت طول بس دا تاوی سر ملگئے کنو صورت خلگی تاوی سر دا صورت صرف پدا مسئلہ چلی ہر آیات دقت سر لی چاچی آمنو سمانت دا مسئلہ منلی چی ما من شفین الا من بعد اذنے دا مسئلہ دا توحید و منلی چی دا زور شفارستی دا اللہ نسیبا پر نشتا یقیننا کسان آمنو چی وی من اللہ مسئلہ دا توحید وی من اللہ مسئلہ دا ما من شکین اللہ من بعد اذنے چی دا دور شفارتی بلنشتا وعمل صالحات او عمل ہو کنے عمل نہیں کو کو نیک عمل سو پتی عقیدے دی عقیدے بیانیم بیاو کو یہ نیک عمل دا پیغمبر دا سنت مطابق لیا حدیم ربهم او برسی دوی ربهم رب دوی بی ایمانیم پس باب دا ایمان دا دوی جنت تا جنت تا بیورسی دا دیخ پل سی عقیدی و دا عمل پا وجبا اللہ دوی جنت تا ورسی یا دیهم رسول جنت تا رسول یا دیهم و برسی دوی رب و رب دا دوی دی ایمانیم پس باب دا ایمان دا دوی جنت تا دا سی جنت تا دجوی منتاتی ملنحار چروان بیلانی دا ونو دا آغین نیرونا فی جنات نائم او پا جنتونو دا نعمتونو کی بیل یا یادیم پا ماند توفیق یقیننا کسان آمانو چوی منالا دا مسالا چی شفارت دا زور سبنی شکولی او عملی مکنی فتری قد پیغمبر یا دیهم توفیق اور کدی طرف امرب دا دی بی ایمانیم پا سبب دا ایمان دا دوی دا جنت وہ دنیا کی بہر اللہ دا جنت توفیق ورکی جنت توفیق دے دنیا کی یعنی اگا عمل چھے اگے بانے سڑے جنت دے مطلب دا چھے دا توحید پا وجہ چھے کل سڑے توحید امائی نو دا توحید پا وجہ اللہ بیا توفیق دا سے عمل ورکی چھے اگا سبب دا جنت چھے اگا جنتو نو بسنگے تجریمیتا دے مولانہار روان بئی لاندے دا تین ملنہار لانی دونو دا نیبرونو لانی دونو دا بغلو دا غینا علنہارو نیبرونا اصول محمد کے سرور قسم نیبرونی فی جنات نائم پا جنتونو دا نعمتونو کے بھئی اوز پا جنت کے دائی حالو گورا دا جنت دیانو چاچی دا دی صورت دعوی منلا چی دا زور شفارت تی بل سوک نشتا دا زور شفارت سوک نشی کولی و دا اللہ دا اجازی نبغیر سوک شفارت نشی کولی دا مسئلہ وقیدے او منلا دا خلق با جنت تلاشی پا دے مسئلہ او چاچو منل او نمنلا دا مسئلہ ناو کما واہم و نار دا غزے اور دے دا شک و قیقا واہم او چی پا دے مسئلہ منلو سر جنت تلے دے دا ای پا جنت کی مجلس ہو گورا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين دعواهم خبر الدبا هذه جنتيان فيها قد جنت کے سبحانك اللهم سبحانك اللهم پاک اللہ تد شریک نہ اللهم اے اللہ سبحانك پاک تد شریک نہ اللهم اے اللہ دا خبر بکئی دا چھے بوئی دا نارے بوئی دا بدت بھی خبری بھی دعواهم دعوان مراد کلام دے اے دعواهم دے کلامهم خبر دے دوی دا کلا کلا چی دوی جنت کے دا جنت اغا عجائب گوری عجائب ناشنا ناشنا نعمتون او عجائب گوری نو دفتن او یک دم با دا دے عجائب و پا معاینے او قتل و سربا دے دا خلین دا الفاظی سبحانک اللہم اللہ تا دا شریک نا پاکے دا ولی وی دا لفظ ولی وی دا ذکر وی چی دنیا کی دے چی پا کما مسئلہ بانی جنت تراغے او جنت تراتلہ دا دا سشے سبب جوڑ شو نو امق کا مسئلہ ور ترایا دا شو یہ سڑے چی پا کم شی باندے ترقی مندلی فائدے مندلی که بیمار دے او دا بیمارے نا پا کم علاج او پا کم دوائی خشیر نو آر چاہتا گا لکھا ادا دوائی جو رخ دوائی دے استعمال او دا بلانکیا ڈاکٹر دیر پوئے ڈاکٹر دے دل آور چاہتا دا بیلا چی دارن که پا کم کسر و کاروبار دتا فائدہ ملو شیر نا چاہتا گا یارا بس دفع کاروبار دے خد جنتی چونکی جنت تراغلے دے دا توحید پا منر او پرد دا شیر نو چی جنت کی عجائبو گوری نم بم دفع مسئلہ دا توحید گئی چی دا خوزر آغلے پا دے مسئلہ ام کر نو بار بار بے یادے پا دے مسئلہ چونکی راغلے دے نو ذکا چی کل دا جنت عجائبو گوری نعمتونو گوری نو دعواهم خبر رضی و فیا پا جنت کے پا وقت دا معاینے و لیدلو دا عجائبو کے دائی سبحانک اللہم پاک ایتا دا شریک نا اے اللہ دا شریک نا پاک پا دی سبحانک اللہم او اللہ دا شریک نا پاک گنلو بانے خو جنت تا رایو دا مسلم من لیو او دا اے بایانے بیا تفصیلی صورت تور کے کڑے دے صورت تور گو رہا اٹائیس آیا اتیشتم آیا صورت تور جنتیان و حال بیانی چی جنتیان کل جنت تلاش دائی حال مخی نا بیان شو روکڑے دایت نمبر 22 نا وامددنام بفاقیاتیم ورحمی ممائش دون دا جنتیان با وربکڑیشی ورکیگی بدویتا وربکی دیتا بفاقیاتیم ورحمی ممائش دون میوے بی او وخی بی اغا چی دی بی وخی غاری با یا تناز او نفیا گاسن او بار بار با روڑلی شی دیتا کاسن اغا پیالی و کاسی دا شرابو لالا و نفیا ولا تاسیب نبار که ابس خبری و نبار که گونای او یا تو فالیم غلمان لهم کان نمرو لهم مکنون او گردی و پدی باندی علکان چی دی بی خدمتگاران او دونا بدائی حسنی چه توی گویا که دا بی مرغلر مکنون پتی ساتل شوی دی بناسی او دا مزی او بندون بی پا دیکی با واق برا بازو مرا بازی یا تسالون خلک بناسی مجلس بی جنتیان برا غندی موحدین برا غندی دنیا کی چیو بل پی جندل ناس بی بسر خبر بکی دی خبر دوران واق برا بازو مرا بازی یا تسالون بعضی پہ بعضو سمخ کی ہوئی و بلنبا تا پوس گئی آلو انا کننا من قبل فی آلنا مشفقین یہ بولتے یار یقینن مو خود دنیا کیو چھری دوبا امونگا من قبل دینا مخی دنیا کی فی آلنا پا پلا پورانے کے مشفقین یری دون کی من دا اللہ نے یری دن کیوں من دا اللہ نے یراوا دا اللہ نے یری دن کیوں کرے چھو مخلوق غیر اللہ تا چغوالا دا غیر اللہ نے یری دن نمونگ یرا دا اللہ نوا او دارن یری دن کیوں چھو من سر بس معاملہ کی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب سموم احسانو کا اللہ پا من باندے او ایسا تلو دا عذاب سوزون کینا موقع اللہ دا دے سخت عذاب نبش کرو اللہ را بانے احسانو کو فمن اللہ علینا احسانو کو من بانے اللہ او دا عذاب نبش کرو دا ولی ولی احسانو شو ولی جہنم نبشو جنت ترائیو دا نمتون پس میں روشو وجہ وی وی انا کننا من قبل ندوہو انہو هو البر الرحیم انا کننا من قبل ندوہو یقیناً منگو دنیا کے من قبلو دین مقی دنیا کے ندوہو چی اللہ ومرا مدد کو چی اللہ شرا مدد دا چغم اللہ توالا یو اللہ تم چغوالا دا توحید چغم والے اللہ مرا مدد کرو نتوحید تم خلق مرا بلیو نپتی توحید بانے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب سمون دا جہنم دا عذاب نبج شو اللہ روان احسانو کو پس سیرا باندیو کو وی انا کننا من قبل ندوہو بلا مسئلہ نہیں آلے نور خبر نہیں آلے اغم دی وہ بنیادی مین مسئلہ دا ہوتا اصل بنیادی مسئلہ دا چی انا کننا من قبل ندوہو یقینا منگو مقی دنیا کے ندو چی من برا مدد کو اللہ چی اللہ شرا مدد انہو هو البر الرحیم و دا احسان خاون دا محروان احسان دیرا باندیو کا جنتیان چی جنت تراغلی نو سبب دا اللہ توحید بیان کرے دے چی من دے جنت ترالو دا نعمتون احسانات را باندیو شنو دا اصل کے دا اللہ دا توحید انا کننا من قبل ندوہو او فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم دا عذاب نبش کے دل جنت تسلل دا غی وجہ انا کننا من قبل ندعو دنیا کی میو اللہ تچہوارے با یو اللہ مرا مدد کرے با توحید امان لے با نو چونکہ پتی مسئلہ بانے دے جنت تسلے دے نو چی جنت تسنگا ننوزی نسوری نس کم بھئی دعواہم خبر دے با خبر دے جنتیان وفیا پری جنت کے کلچ عجائب ہوئی نی دا جنت نعمتن ہوئی سبحانک اللہم پاک اللہ تا دا شریکنا اللہ دا شریکنا پاک داولی وی تا دی مسئلہ لڑکنا تا دی مسئلہ جنت ترا گئے دارم سبحانک اللہم پاک اللہ تا دا شرکی غالبنا پتا زورور شرکی نشتا تانا سوک پزور خلاصول نشی کولے سنگا چی دا مشرکی مقیدہ وی مشرکین وی اوسم وی چی پالا زورور شتا نازولی شتا و اللہ تی مجبوری گی نوزو باللہ او پا زور خلق لازی او ما نیولی لمن ستارا او ما دا پیر لمن نیولی او سوکی ما پلانکی درگا چلی دا غدا پلانکی بابا دا لمن دلانده او سوکی زید امسا دلانده نابا می پا زور خلاصی کنوی گا سوکنو بس پیر سیب شتا او دما الهو حاجت رواشتا با می خلاصی سبحانک اللہم پاک اللہ تا دا زورور شیطینا دا شیطی غالبنا پتا سوک زورور نشتا دا دی مسئلے چگی دنیا کے واجبی دا مسئلے منلے و خلکو تا بیان کردے و پا دی جنب تلال نمق مسئلہ و تا بیان رائے لدش ذکوی دعوی مفیہ سبحانک اللہم خبر دیو پا دی جنب کے سبحانک اللہم چی پاک اللہ تا دا شیطی غالبنا دا شریکنا پاک او یا مراد دا دعوانا دعوی منفیہ دعوی نمراد دلتا غا ذکر اذکار ذکر اذکار دی جنتیان و پا جنت کے سبحانک اللہم سبحانک اللہم ذکر بڑیر دیر کئی امان خبرشو ذکر بڑیر دیمہ سلیر دیر ذکر کئی چی سبحانک اللہم کی نفی دا شرک ہے دا ذکر بیڑی ذکر دیکھ رد دا شرک او دارن تثبیت ہوئی نو دارن سبحانک دعوی ہم میری کی طلب دا میوے تم دعوی ہم فیہا غستن دا زیبا دا میوو دا خوراکونو فیہا پر جنت کے کلش دا جنتی سشی تا ضرورت چکن او غسل کئی شمال دا میوہ دا خوراک ملوشی سبحانک اللہم دا لفظ بوئی بس بتا راجی پدی بہت جری لکہ دنیا کے سڑے ناستے کمرہ کے بنگلہ کے نوکران خادمان بار گردی چی ضرورت شی دننا تلے ہوئے نو خادم آزیر شی دا قرن دا بدے دوی آوازی بس چی کلے سے تضرورت شو میوے خوراک سکاستا سبحانک اللہم وینا سرب و تحاضیر و تحییتون فی آسلام او پیشکشی دوی سلام د زیبا پخپل منس کی اول تفیا پد جنت کے سلام المبارک بھی سلام پمانا مبارک ہے سلام د زیبا پیشکشی د زیبا پد جنت کے سلام مبارکی بھی یہ اول تے مقام حقیقی کی ورتے مبارک شاہ ولی چی جنت ترا لے کر د مزو دے ترا لے مجھے ول سر مقام حقیقی مبارک شاہ دنیا کی د خوشالے کو موقع سڑے اول تے مبارکی ہوئی کہ جنتیاں پ جنت کی اول تے مبارکی ہوئی چدا برکات او د خوانو د مزور ده تراغره و دعیتو هم پیش کشیده دویبا سلام ده دویبا پیا پر جنت که سلامان مبارکی وی او بلتا یا و دعیتو هم او پیش کشیده دویبا مخامک که دل ندیبا پیا پر جنت که سی دال پدی چه سلامان بچ وی بچ یا بلتا شکر و باسه بچ وی ده جهنم نه جنت تران و آخر دعوام و آخری خبر ده دویبا آخری خبر آخری خبر نہ مراد تے مجلس دا برخاست کے دو کلے جو بر سر مخامخ شو نو سلام باچی مبارکی بو ور گئی کلے چ مجلس ختمی گیو بل نہ جدا کی نو آخر دعواں آخر خبر دی بدائی کہ ان الحمدللہ رب العالمین حمدنا و صفتنا دا خدا تو للہ خاص اللہ دا بارنی رب العالمین چ رب دا مخلوقات تے آ ذات نہ دا خود تو صفتونه نو دا خود تو صفتونه اغلشو نو خلاصه او شفاعتم دا اللہ دا اجازه نا بغیر نکی چه سوک ده بل زور اول شی و اغلی و زور شفاع رسو کی نا الحمدللہ رب العالمی تاریخونه دا خود تو دا واق داره دا غیب دانه خاص اللہ دا پاردی چه رب دا مخلوقات ده بل زور اول واق دار کارساز نشتا رچون دغه عقیده دا شفاعت قهری بانده الحمدللہ واخر دعوام واخر بخبر دوی با اختتام دا مجلس کی دی چان الحمدللہ ان داوی الحمدللہ رب العالمی حمدونا سفتونا دا خدای تو دا واقداره و غیب دانه للہ خاص اللہ دا باردی رب العالمین چه رب دا مخلوقات ده ندا کلمات سبحانک اللہم او دار الحمدللہ رب العالمین نو دیکھے بشارت منون کڑا چاچے دا مسئلہ منلی چی دا زور شفارتی نشترے او دا اللہ دا اجازینا بغیر سو شفارت نشی کولے اللہ ای پدی مسئلہ بے جنت تبوزم ولو یعجل اللہ لناس شر دیتنا زجر ورکی آغا چالا چه سوک دا زور شفارت قائم چه بلشتره و زور ورده و زور و اخلاسه نو پا دیگو آیاتونو که گیا عباره که زجر دیا خل بره او دا یو سوال جواب ده چه از لبیده سه شرک که مبتلای بل دا زور شفارتی منی نو اللہ ولد آزام ولی در دور کئی دا غی جواب لوئی که چرتا پا زور میں ورکولے کنا زر میں ورکولے کنا عذاب مجرم تا مشرک تا میں سزا زر ورکولے نوز بار سا ختم شی فیصلہ بشیوا دنیا با ختم ہوا خدا چنکو محلت ورکون بدے محلت کے سا حکمتو نے ید دم پکڑو نیول نکو نوڈیل میں ورکلی ولو یعجل اللہ لیلناس که چرتا پا تلوار ورکولے اللہ لیلناس خلقو تا شر را عذاب شر نمراد عذاب ذر عذاب ورکولے استعجال امم دارت استعجال کا استعجال کاف دا تشبیح حضب دے اصل دا چلے ولو یعجل اللہ للناس الشر کا استعجال بالخیر لقضی علیہم اجلوہم کچری پتلوار ورکولے اللہ للناس خلقو دا دے مشرکین خلقو دا نا فرمانو دا اشر عذاب عذاب زر ورکولے زر ورکولے استعجالهم پشاند غستلو دا پشاند غستلو دا دوی بالخیر فائدے لرا سنگ چدا چڑے خیر ضرواری اللہ را لرا کی او زر را لرا کی انسان خیر او پیدا غواری کو زر غواری بھی زر ماتا زر خیر ملوشی و زر دولت ملوشی و زر عزت ملوشی اللہ را سنگ چدے دا خیر او پیدا زر غواری نو کو دوار ہے زر میں والا عذاب مرکول ہے یا دا دی پا غستنی یا پا قبلا نو لو قضی ایلیم فیسر بشو ازبیتا فیسر شیو و ازبیتا جلوم دا دیر غنیتا دا دی نیتا بزیتا فیسر شیو و ازبا زر بے عذاب راگلے و ختم کو او پا دے محلت کی حکمت تے او دا دا اللہ دا حکمت دا مقتضان خلاف تا چی ایک دم دے مجرم کونی چی مجرم زر دنی چی دیل ورکی بھائی کے دیر مقصدو نہیں نو کو ذری ورکول دا دنیا با ختم آن مجرمین با ختمو اللہ با دا دینا دا صفح حسن میٹو کریو ختم کریو خود ایک حکمتو نہیں دا غم امتحان دے دا دینور میں امتحان دے دا آیا میں امتحان دے مسلمانان چھ پدے منکر رد کئی اصلاح کئی کرے کئی دا آئی میں امتحان دے کی دیش دیو دیل کے توبو باچی توبو نبا چھو دیل بدترین نی بدترین باغی نی نور ورکے بوخشی و خور کے غرشی بیونی سی چبید اخلاسی سلال و درک نی نو دادا غصوار جواب زر عذاب اللہ زکن ورکے چھ دادا اللہ دا حکمت او دا غیر تقاضین خلاف محلت ورکے بے خیر نی سی ولو یعجل اللہ للناس کچھر پتلوار ورکول اللہ خلق لرا الشر اغا عذاب دا دی پا غصتو چھ دی سنگا عذاب واری کر گئی لکه مخی دیر چیو او روسو ممراش داری خپل مطالبات مکی والا ممدائی مشکینو که چرتمون پا غلطیو نام تیر آلینا حجارتا من السما کمون پا غلطیو تا پا حقینو اللہ دی پومبان اکانی رو ورائی اللہ دی رانا زاب رائی کنو گورا مونتا وی سنوائی او دامون پا چه سنوائی او سر سپین غاٹ پڑ گرزو خداو گورا اللہ تا خوخیو کن دامون دا عمل غلط نده کن اللہ وی کہ چھے خلق اللہ میں دردی پر غستنی ذر عذاب ورکولے استعجال ہم پشان دا غستنی دردی پر تلوار بالخیر فائدے لرا سنگا چھے دا خیر پر تلوار سر غستنی کئی دوارا پر تلوار سر دی عذاب غستنو میں پر تلوار عذاب ورکولے ملوکوزی علیم فیسر شیو دی دا عجل ہم دردی اغنیٹا خدا چھنکم دا دا حکمت دا قاضین خلاف فنظر اللذین نبس پریدونگا کسان لالتون لیقانا چی عقیدن ساتی زمگا ملاقات سی تغیانیم پا اقبل سرکشای که او سرکشی شده شرک ده کفر ده گناه ده او عقیده شفاعت قهری ده و ده اقبل شرکی عقیده که پریدو یا مهون حیران و پریشان حیران پریشانی کن کل یو لروان کل یو درلا و کل بل درلا کل یو درلا دا یو کسم لعذاب ده لوی دا چره ادام یو کسم لعذاب ده دا یو سورا دی محلت دام دقا تی عذاب یا مہون حیران پریشانی مشرق حیران پریشانی یو تر لمند دا دا پوجا پاٹ تے اتر اکو سچ دا اغتر اوڑا سینا مدد شویل دی دا اغتر ادا کولو کوشش تے او دا سوچ کئی چیر دے برانو پسر اداش نکل اولا دیگ روان کڑی نکل گڑو پیسو نکل چر چر گوڑے نکل غلاب نکل شما گربتے چیر تا برانو خدای خبر پسر اداشی او پس برانا خوشحال شي نو حیران پریشان نه سر کردن دا او پته لګي زما دا خدای او زما د الله رضا پته کړه او زمون چې موحدین یې ته خپل رب د رضا معلومه ده چې راز پدې راځي کی مشهد ته خپل الله او خپل خدای د رضا پته نه لګي نو نن یو او سباله بلا نو بل ورځ بلا نو نن یو ټوټکا او سباله بلا ټوټکا یا مهو سره یا خپل شرک یا مهو حیران پریشان وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ
دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا دا حال لدى انسان بيانون دا غزة جرسره وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ عَرَبَتِ دَارِ چه دا دیخو عذاب غالي چه عذاب دي سر رش لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير دوی دا عذاب را باندې راول کړه الله وی په دې غستنه کې دروغ جن دي اته په خپل بتا ته وی کم دې را دي شي په موږ عذاب کنه کوم په غلطي خدا وی صرف په خپل دا وکی دروغ جن دي په دې کې ځکه الله وی کله چې پیراول کړه نو بیا ګوره بیا ما ته چلی وی الله باندې لری کې مړوي کې دا چې درونه نه نو وای کې نو دې رب ته مناسبت شو چې دا غستنه دا 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 عذاب او سنه دې دروغ ده ځکه چې کله پیراولم سي تکلیف او عذاب نو بیا ما ته چلی وی وای دا مثلا انسان او کله چې ورته انسان تا زور او تکلیف دان ان आवाज کې فریاد کوي مونږه لجنبی اے علا جنبی لجنبی پملا تاو قائلن یا پناس تاو قائمن یا پولارا بیا که پکٹ کی پروتی اڑا چل گولی ہوئی یا اللہ خیر او کولاری نمم یا ناسی نوم یا اللہ خیر او قائمن یا پولارم یا اللہ خیر مشک کئی جانا دی اغت نغت مشکم بیا اللہ تا چکا ہوئی وی کہنے یا اللہ تا خیر کیو رو رسی ہوئی و پلم ما کشفنا پتر کل چلری کمون آنو ها ددن زورو ددن تکلیف ددن ده التجا و دعا پا وجه چه ده تکلیف لرکو نو مر را او گردی ده ده اللہ ده غصن نو گردی او پا پر شرک او کفر بانه بیاک لکشی مر را مر را دو مانه مر را او گردی ده ده اللہ ده بلنه و ده اللہ ده توحید نه یا مر را پا مانه ده استمر را مر را پاتیشی ده پر اخبر شرک او گناه و کفر بانده کہ اللہ میاد ہونا گویا کتوے نیو بللی مونگا الازدور اینا و تکلیف تمسو چی دتر سیدلیو پا تکلیف کی علاوی ما تشغوی روڑا سرام دچ یا اللہ خیر و چی کلتے تکلیف مصیبت لری کم کنا نو بیز دا سیئی رنگ تبنوی چی پرونی ما تشغوی والی بی اللہ ایری یا اللہ خیر بیا نوی دیو ای دا دا غا پلان کے بابا میرا لڑزو لیو نو دا من دا نرانا غا خکر او وی مر را تعلم یادونا الازور مصا کذالی کزین للمسرکین ام دارا خیستا شوه دی دولی شوه دی للمسرکین مشرکانو تا مسرکین جلالی نمانه که المشرکین ام دارا خیستا کلی شوه دی للمسرکین مشرکانو تا ما کانو یعملون غز چی دی کم عمل کئی دا دی چی کم عمل کئی دا شرک داو تا خیستا شوه دی چاور خیستا کلی دی نفس و تا خیستا کلی دی شیطان نو پیرو مولا ته او ته خیر ده کوا بابا نوار رامده شو تواه دا بدکار نه دا خکار دا ده مشرک تخشت شویری نو اللہ تیری او اللہ نو پا تکلیف که اللہ ته چه غواری خو کنه احسان و نعمت کیوشی نو بین اثبت بلده کری
بارا
او برونم خبر اگره با چی